Tällä kertaa meillä on haastateltavana tai keskustelemassa kerran lähetystyöntekijä, aina lähetystyöntekijä jutussa Leif ja Irene Nummela. Voi olla, että Leif muuttuu tässä mun puheessa taas sanaksi lefa. Onko se ok?
On ok.
Mutta tervetuloa Leif ja Irene.
Kiitos.
Kiitos.
Voittako kertoa lyhyesti, että miten te olette löytänyt alun perin toisenne?
Mä tein nuorisotyötä Kansanlähetyksessä. Oli semmoinen nuorisotiimi, joka siihen aikaan veti nuorisotyötä. Ja sitten me vierailtiin muun muassa Lahdessa Joutjärven seurakunnassa, jossa Irene oli aktiivinen. Ja oltiin jossain vaiheessa. Irenekin tuli siihen nuorisotiimiin Ryttylään ja se oli kai ensimmäinen kerta, kun me tutustuttiin enemmän.
Joo, me nähtiin toisiamme kyllä sitä ennen, sitä nuorisotiimiä, ja pitää sanoa, että ne kohtaamiset ei ollut mitenkään positiivisia. Että Leifi muun muassa kerran ehdotti mulle, kun jostain syystä Joutjärven nuoret ja sitten Kansanlähetyksen, siinä oli varmaan Leifi ja Jarmo Sormunen ja olisiko ollut joku muukin, niin me lähdettiin semmoiselle todistusmatkalle, niin sillä matkalla, kun mä kikattelin yhden mun ystävän kanssa, niin Leifi ehdotti, että jos mä oon niin väsynyt, niin hän voi lähteä viemään mut kotiin. Ja siitä alkoi tämmöinen ei-positiivinen suhtautuminen Leifiin, mutta sitten tietysti me tutustuttiin paremmin nuorisotiimissä ja siellä varmaan ihastuttiin toisiimme ja sitten kyllä se on tässä rakkaudeksi muuttunut vuosien varrella.
Ja mä en tiedäkään, että sä oot Lahdesta kotoisin.
Joo, Joutjärven seurakunnassa olin sen hurjan nuoruuteni.
Missä vaiheessa teille tuli kipinä lähetystyöstä henkilökohtaisella tasolla?
No, mä voin aloittaa. Meillä siellä Joutjärven seurakunnassa niin lähetys oli yksi meidän tämmöinen, mitä piettiin paljon niin kuin esillä. Ja sitten mä olin monena vuonna, kahtena tai kolmena vuonna, niin me lähdettiin ihan oman seurakunnan kanssa. Me oltiin tuolla operaation mobilisaatiossa Ranskassa, tämmöisessä kesäkuukausi vietettiin, ja sitten me oltiin myöskin Itävallassa pari otteeseen tämmöisellä, että me oltiin niinku tekemässä tämmöistä, jaettiin traktaatteja ja todistettiin ja kaikkea tämän tyyppistä. Eli kun se lähetys oli paljon siellä niinku esillä, niin kyllä mulla niinku, siitä se syttyi semmoinen rukous, että olisiko mun paikka joskus olla niin kuin lähetystyössä. Tai tietenkin, mutta olisiko mun paikka niin kuin lähteä, eikä ole ainoastaan niin kuin lähettäjä.
Joo, mä olin kanssa ollut lyhytaikaisessa lähetystyössä operaation mobilisaation kautta ja sitten Kansanlähetyksen kautta. Mä olin ollut Englannissa ja Italiassa ja siinä mielessä sitten, kun aloitettiin yhteinen elämä, niin se oli aika luonnollista kysyä, että onko meidän paikka lähetystyössä. Ja sitten käytiin jossain vaiheessa, kävin sanomassa niin kuin Kansanlähetyksen johdolle, että me oltaisiin käytettävissä jonnekin päin maailmaa. Sitten siinä mietittiin jotakin vaihtoehtoja ja se päätyi sitten tuonne Italiaan.
Mut mä vielä lisään sen, että me oltiin myöskin Leifin kanssa kihlausaikana, niin me oltiin kesä, Leifi oli tämmöinen Italian tämän tiimin
aluejohtaja
ja sitten mä olin sitten siinä mukana, että me oltiin yhdessäkin.
Joo.
Siellä ennen naimisiin menoa.
Eli aktiotyöllä on ollut teillekin tosi iso merkitys aikoinaan.
Kyllä.
Joo. Kyllä, joo.
Jos te ajattelette niitä aktioaikoihin ja jälkeenpäin, niin mitä kaikkea se on jättänyt teille? Sen lisäksi, että se lähetyskipinä on tietysti ehkä syttynyt enemmän ja muuta, mutta mitä ihan käytännön konkreettisia asioita se on jättänyt teihin?
Siinä tuli joitakin asioita. Yksi oli se, että se oli ihan mukavaa muiden nuorten kanssa olla niin kuin liikenteessä. Sitten yksi, mikä muistan, on se, että se heitti tämän kielihaasteen vahvasti niin kuin itselle, että tajus, että ei täällä oikein paljon mitään voi tehdä, ellei osaa tätä kieltä, niiden kieltä, joiden parissa ollaan. Englantia nyt osas, mutta italian, kun meni ensimmäisen kerran, niin ei osannut juurikaan italiaa. Ja sitten se, kyllä niin kuin tutustui jossain määrin paikallisiin lähetystyöntekijöihin, niin se myöskin jotain avasi siitä paikallisesta lähetystyöstä. Mutta täytyy semmoinen sanoa, että mä en koskaan oikein tykännyt ovityöstä. Niin sanottu ovityö tarkoitti sitä, että käytiin ihmisten ovilla aamupäivästä alkaen ja soitettiin ovikelloa ja kysyttiin, haluaako ne keskustella asioista tai myytiin hengellistä kirjallisuutta, niin se ei ollut oikein mulle luontaista, mutta kyllä mä sitä tosi paljon tein.
Näihin samoihin, mitä Leif sanoi, mä voin yhtyä, mutta ehkä siinä oli semmoista nuoren ihmisen vähän tämmöistä lähetysromantiikkaakin mukana. Sai lähteä vieraaseen kulttuuriin ja mäkin olin Ranskassa ja muistan, että en osannut ranskaa yhtään. Ja sitten kun tankkasi niitä fraaseja, mitä opeteltiin, kun jaettiin traktaatteja ja muuta, niin kyllä se oli aika moista. Että ei siinä oikeastaan, niin kuin, mä en koe, että sai kauheasti kuvaa, niin kuin, että mitä se lähetystyö on siinä vaiheessa. Että se oli enemmän ehkä tämmöistä, ehkä vähän romanttistakin ajattelua. Mutta tietysti se, että mä ajattelin, että se oli arvokas niin kuin lähteä tämmöiseen, niin kuin ne operaation mobilisaation se Ranskassa, niin siellä oli tosi paljon ihmisiä ja siis siellä oltiin rahattomana, kun siellä annettiin kaikki silloin siihen aikaan vielä, jos oli omaa rahaa, niin ne jotenkin piti antaa sinne yhteiseen kassaan, että siellä ei niin kuin tarvinnut rahaa koko sen kuukauden aikana. Et siellä kun teltassa nukuttiin pienen tämmöisen retkipatjan päällä kuukausi, niin kyllä siinä niin kuin tämmöisen yhteisöllisyyden taidotkin tuli niin kuin esille. Aikamoista.
Yhteisöllisyyden taitoja tietysti on avioliitossakin varmasti tarvinnut, että siihenkin on ollut varmasti hyötyä.
Kyllä.
On ollut. Kyllähän siellä ei mulla ainakaan, mä en tiedä miten sulla, mutta ei mulla ainakaan niin kuin mitään semmoista voimakkaan, ei mitään traumaattista tai semmoista negatiivista, että siellä oli paljon niin kuin hauskaa ja voi sanoa niin kuin huvittavaakin, kun tuommoinen nuorisojengi pelmahtaa jonnekin tuonne puolikielitaidottomana, niin olihan se aikamoista sähläystä osittain, mutta kyllä siinä myöskin sitten vietiin sanomaan esimerkiksi hyvien kirjojen muodossa ja ystävystyttiin ja niistä jäi sitten semmoisia jatkoyhteyksiä.
Niin kyllä mä ajattelen, että kun mä olin joku sanotaan 17 varmaan, kun mä olin niillä, niin kyllä se oli enemmän niin kuin sitä kavereiden kanssa olemista ja muuta, ja se oli merkityksellistä. Ja kyllä se, niin kuin mullekin jäi tosi positiiviset niin kuin mielikuvat siitä, että ei mulla yhtään niin kuin semmoista negatiivista, vaikka jälkeenpäin ajattelen miettiä, että se oli aika alkeellistakin ja muuta, mutta että se kuului nuoruuteen siihen aikaan.
Kyllä.
Mutta toi oli mun mielestä aika hyvä pointti, minkä Leif sanoi tuossa aikaisemmin ihan suoraan, että ei tykännyt tästä ovityöstä. Nimittäin se on hienoa, että sanot sen ääneen, että mistä sä et tykkää, mutta sä kävit kuitenkin kokeilemassa sitä.
Niin, aika paljonkin me sitä tehtiin, mutta sitten niin kuin myöhemmin elämässä on löytänyt tapoja tehdä työtä, jotka on myöskin niin kuin luontaisempia itselleen, että summattuna mä ajattelisin näin, että edelleenkin suosittelisin ihmisille lyhytaikaista lähetystyöstä, mutta olisin realisti kuitenkin sen suhteen, että kuinka realistisen kuvan siinä saa oikeasti lähetystyöstä ja mitä se, kuinka realistisesti se niin kuin vaikuttaa, mutta suhtaudun positiivisesti edelleen.
Ja voisi varmaan, mä en tiedä nykypäivän kysytäänkö sitten niiltä, jotka lähtee tämmöiseen lyhytaikaiseen, että mitkä on ne omat vahvuudet ja mitä niin kuin tykkäisi tehdä. Että tavallaan, että ei vaan laitettaisi sille kategorisesti ihmisiä tekemään jotain, niin kuin vaikka ovityötä.
Mutta onko siinä tavallaan myös se, että se on hyvä päästä kokeilemaan sellaisiakin asioita, mistä ei välttämättä tykkää, lähtee oman mukavuusalueen ulkopuolelle ja sittenhän siinä voi huomata jommin kummin, että mähän onkin tässä tosi hyvä, tai että ei tämä luonnistu ollenkaan.
Joo,
niin kyllä. Totta.
Minkä ikäisiä te olitte siinä vaiheessa, kun Leif meni sitten näille kansanlähetyksen isoille herroille sanomaan, että te olisitte kiinnostunut lähetystyöstä? Te olitte ainakin naimisissa siinä vaiheessa, mutta minkä ikäisiä te olitte?
Olisiko ollut semmoinen?
Sä olit varmaan joku 26 ja mä varmaan joku 24, Leif ehkä 27 ja mä joku 20.
Joo.
Jossain vaiheessa päädyitte siihen, että te lähditte Italiaan, niin minkälainen se lähtö oli teille? Oliko se, no koska aktiotaustaa oli, niin se ei ollut täysin hyppy tuntemattomaan, mutta oliko se kuinka helppo prosessi teille?
No yksi, mikä tulee heti mieleen on, että me saatiin sekä lähtiessä sinne että tullessa takaisin, niin me saatiin tosi paljon apua yhdeltä meidän, voi sanoa elinikäiseltä ystäväperheeltä, jotka lähti meidän mukana viemään meitä sinne. Ne lähti autolla mukaan ajamaan ja viemään meitä sinne Italiaan. Ja sitten siellä paikan päällä oli taas semmoisia ystäviä, jotka oli hommannut meille asunnon ja jotka auttoi kaikissa käytännön asioissa, kun oltiin kielitaidottomia, tämä ensimmäinen oli yksi semmoinen vanhaisen perhe ja se, mikä auttoi siellä eniten, ehkä oli semmoinen Bertanin perhe.
No meillä oli silloin kaksi pientä lasta jo, että meillä oli vähän yli vuoden vanha Mikael ja sitten Daniel, joka oli siitä 1,5 vuotta vanhempi, alle 3-vuotias. Ei se ollut silleen vaikeeta. Mä ajattelen, että se oli niinku, vähän niin kuin seikkailullekin lähtöä. Et mulle ainakin Italia, vaikka mä olin ollut yhden kesän siellä, niin se oli aika tuntematonta, että mitä se niinku on sitten siellä lähetystyössä oleminen. Ja niinku kaiken kaikkiaan mä olin ihan kielitaitoton, että Leifihän nyt osasi Italiaa jonkun verran, kun me lähdettiin sinne. Et mä ihmettelin jälkeenpäin, mä oon aina sanonut, että kun mä ihmettelin, että miksi mun äiti itki, kun me lähdettiin ja anoppi, niin mä ajattelin, että miksi ei ole iloisia, että me lähdetään lähetystyöhön, että miksi ne itkee. Vasta sitten, kun Daniel lähti perheineen, niin sitten vasta ymmärsi.
Niin lähti lähetystyöhön myöhemmin. Niin. Niin kuin itse oli niin kuin iso vanhempi, niin tajus ja vanhempi, niin että oma lapsi lähtee, niin silloin tajus paljon.
Eri tavalla, joo.
Oliko siinä vaiheessa muuten, kun oma lapsi lähti, niin oliko siinä muitakin asioita, mitä tajus siitä omasta lähetyshistoriasta, että niin joo, tosiaan?
Joo, varmaan ainakin se oli niin kuin, mun mielestä, että Danielin lähdön yhteydessä jotenkin tajus, miten luontaista tämä on kristitylle, että kristityn pitää, niin kuin, jokaisen kristityn tulisi kysyä, että onko mun paikkani lähetystyössä missä lähteä vai lähettää vai mikä se oma paikka on, mutta lähetystyö kuuluu niin kuin erottamattomana osana kristityn elämään, se on mun ajatus. Siis en tarkoita, että jokaisen täytyy lähteä tietenkään, mutta se kuuluu niin kuin se, että kantaa niin kuin sydämellään sitä, että koko maailma saisi kuulla evankeliumia.
Ehkä sen niin kuin tajus sit syvemmin, kun oli itsekin jo niin kuin vanhempi siinä vaiheessa, kun Daniel lähti perheineen, että mitä se tarkoittaa, kun lähtee. Nuorena sitä itse niin kuin lähti, niin kuin mä äsken sanoin, että sitä lähti vähän niin kuin seikkailuun. Mutta kyllä se sitten realismi tuli siellä ollessa, että mitä se on olla vierassa maassa ja vieras kulttuurissa kielitaidottomana.
Ja sitten täytyy niin kuin todeta sekin, että lähteminen Italiaan Euroopan sisällä ja jossain määrin samantyyppinen noin laajasti ottaen kulttuuri ja kieli ei ole niin hirveän kaukana, niin se on vähän eri asia kuin lähteä Japaniin, jossa se minä Daniel perheinen meni, jossa menee 2 ensimmäistä vuotta pelkästään kielten opiskeluun. Ja se kulttuuri on täysin erilainen ja kristityt on hyvin pieni osa siitä kansasta.
Mutta siihen aikaan, kun me lähdettiin, niin ei ollut internettiä, ei ollut Skypeä, millä saattoi soittaa. Et se oli puhelin, jolla soitettiin suunnilleen kerran kuussa tai miten nyt raskittiin soittaa. Et tietysti se oli niinku erilaista, että nyt koko maailma on niinku tullut lähemmäksi meitä. Et sä voit asua toisella puolella maailmaa ja sä voit soittaa vaikka päivittäin ja olla sitä kautta niinku yhteydessä. Silloin se ei ollut mahdollista.
Mun mielestä tämä seikkailusana on tosi hyvä, nimittäin jos nykynuoria ajatellaan, varmaan en tiedä kuulunko itsekin siihen ryhmään vielä tai onko jo ohittanut, mutta ollaan kauhean seikkailun halusia, halutaan lähteä reppumatkailemaan ja niin edespäin. Ja lähetystyöhönkin justiinsa, niin kuin tässä aikaisemmin tuli ilmi, niin osittain lähdetään seikkailemaan, mutta mikähän siinä on niin kuin hyvä tasapaino, koska eihän sen pelkästään ole, että sinne lähdetään seikkailun vuoksi.
Niin ei se, en mä usko, että harvalla varmaan motiivi on lähteä, että lähden seikkailemaan, vaan että kyllä mullakin niin kuin vilpitön motiivi oli sitä, että mä haluan viedä evankeliumia eteenpäin ja niin kuin jollakin tavalla. mutta että siinä on se seikkailun elementti ollut niin kuin mukana.
Joo, en tarkoittanutkaan niin kuin kritisoida sitä.
Joo, en mä ajatellutkaan, että sä kritisoit. Joo.
Vaan justiinsa varsinkaan niin kuin teitä, mutta...
Joo, siis ja tässä sitten kun mietitään syvemmin lähetystyötä, niin siinä on myös tosi vakava puoli se, että se on niin kuin, se on iso asia ottaa lapsensa mukaan ja lähteä pysyvästi ulkomaille. Tosi nyt hirveän monissa ammateissa nykyään mennään, varmaan siinä mielessä kutistunut, paitsi nyt koronan aikana, mutta siinä on tosi syvä pois, siinä tulee kaikki koulutuskysymykset, identiteettikysymykset, lasten identiteetti ja ystävät ja se kulttuuri, missä ollaan. Ja se on samalla niin kuin tosi syvällinen prosessi, joka usein vaikuttaa, varsinkin jos se lähetystyössä olo on pitempiaikaista, niin se vaikuttaa koko sun elämään pysyvästi.
Ja lasten elämään.
Niin kuin teidänkin lapsilla näkyy, että Daniel sitten lähti Japaniin, että kyllä se varmasti on siellä teidän mukanaolo vaikuttanut häneenkin.
Joo, ja hänen vaimonsa on vielä niin kuin lähetyslapsi, eli on siellä kasvanut siellä lähetyskentällä nimenomaan Japanissa.
Minkälainen prosessi teillä on sitten ollut se, että kun te lähditte pois sieltä?
Mun pitää sanoa rehellisesti, että mulle se oli helpotus. Niin kuin, se oli helpotus silleen, että siellä oli maanjäristys silloin. Me oltiin kyllä tehty se päätös jo, että se työ ei ole sellaista, että siinä on järkevää niin kuin jäädä tekemään. Ja sitten ihan konkreettisesti, kun siellä oli muistaakseni keväällä, oli se maanjäristys, joka oli ihan siis voimakaskin. Niin jotenkin mulle jäi semmoinen kauhean pelko siitä, että jotain tulee. Niin sitten kun me ihan oikeasti lähdettiin, niin mulle se oli kyllä siinä mielessä helpotus. Ja oli, se varmaan helpotti mun kotiopaluuta paljon se, että jotenkin se oli niin pelottava kokemus, kun maa järkkyy, kun sä oot tottunut siihen, että se on, pysyy ja on, niin sitten yhtäkkiä kaikki heiluukin ja muuta, niin et se kyllä mua auttoi ainakin.
Joo, täytyy sanoa, että tässä kohtaa on todettava se, että me oltiin Suomen Neuvot kansanlähetyksen kautta tietysti siellä, ja siihen aikaan kansanlähetyksellä ei ollut kovin selvää suunnitelmaa siitä, että miten sitä työtä tehdään, mitä kohti mennään, niin kuin päämäärät ja tämmöinen. Oli esimerkiksi seurakuntakysymys oli auki ja niin edespäin, kenen kanssa tehdään yhteistyötä siinä katolisessa maassa, jossa protestantit oli pieni vähemmistö. Niin mulle niin kuin se yksi asia, mitä tapahtui, kun tultiin pois, oli se, että tehtävä kuva selkiytyi, että mä tulin sitten Suomeen ja niin kuin nuorisotyötä tekemään sitten, niin se mun tehtävä kuva siellä Italiassa ei koskaan ollut ihan selvä.
Ja mulla ei oikeastaan ollut, siis niin kuin, mulla se oli vielä epäselvempi. Että se oli sitä, että mä tein kodin kautta, tietysti mulla oli pienet lapset, tosi pienet lapset silloin, Mikaelkin oli vasta vähän yli vuoden, niin että mä olin kotona. Mutta että jotenkin se oli niin epäselvää, että mikä se mun rooli on.
Et jos lähtisi uudestaan nyt, niin varmaan molemmat haluaisi selvemmin tietää, mikä on oma tehtävä, mikä on Kyllä. oma rooli ihan siellä paikan päällä. Ja mikä on sen lähettävän niin kuin järjestön tavoitteet ja suunnitelma Kyllä. siinä maassa.
Kyllä. Että miksi lähtee ja mihin lähtee. Ja myöskin se, että mulle ei annettu niin kuin minkään valtakunnan kielikoulutusta, ennen kuin itse sitten niin kuin aktivoitu ja sitten saatiin niin kuin ystävän kautta, joka alkoi opettaa mulle niin kuin italiaa. Että olisihan se pitänyt se kieliasiakin niin kuin hoitaa kuntoon.
Tässä asiassa on varmaan tapahtunut vuosien aikana aivan suunnattomasti muutosta.
Kyllä, uskon niin.
Joo, tiedän sen, että on tapahtunut Ja se on todella hyvä ja todella tärkeä, että myös se lähettävä yhteisö ottaa viimeiseen asti sitä omaa vastuutaan ja sitten yhdessä löydetään se lähetin niin kuin roolipaikka ja tehtävä, tavoite, tämmöiset.
Tässä kun kuuntelee, Leif, sä nyt oot ainakin aika suuri kansanlähetyksen asiantuntija, niin kun on kuunnellut vuosien aikana lähetystyöntekijöiden tarinoita, niin tässä on varmaan hyvin paljon eroa myös ollut siitä, että mille kentälle on lähetetty. Justiinsa esimerkiksi kielen suhteen, että kyllähän nyt Japaniin 70-luvullakin, kun on lähetetty, niin molemmat on laitettu koulun penkille.
Kielikoulun pariksi vuodeksi.
Mutta mä en tiedä, mä oon pitänyt työnohjauksia lähetystyöntekijälle jonkun verran. Kyllä mun pitää sanoa, että kyllä vieläkin on paljon niinku skarppaamista siinä, että millä tavalla lähetystyöntekijöistä pidetään niinku huolta siellä kentällä.
Se on tosi iso asia kyllä varmaan. Minkälaisia vinkkejä sulla olisi justiinsa tästä näkökulmasta, mitä itse sanoit?
No sen lähettävän tahon tulisi pitää niinku mun mielestä jatkuvasti jonkinlaista yhteyttä siihen perheeseen, joka on lähetetty johonkin. Ja niinku sähköpostitse tai nykyään voi käyttää Skypeä tai mitä tahansa, Zoomia tai Teamsia tai mitä tahansa. Että se yhteyden pitäminen ja yhdessä niinku miettiminen, sen työn miettiminen ja sillä tavalla tuen antaminen niinku niille perheille, niin mä ajattelin, että se on niinku tosi tärkeää olisi muun muassa. Tietysti nykyään tehdään myöskin kenttävierailuja ja muuta, että nekin on varmaan niinku tosi hyviä. Että se kertoo, mutta kaikenlainen, kun on yksin siellä kentällä, kaikenlainen viesti siitä, lähettävän tahon viesti siitä, että te olette tärkeitä, me pidetään teistä huolta, te teette tärkeää työtä, me tuetaan teitä. Niin mä ajattelin, että ne on semmoisia, mitkä pitäisi olla niinku ihan itsestään selviä lähettävälle taholle.
Nyt jos mennään ihan tähän päivään, niin Leif, sä toimit Uudentien päätoimittajana ja sitten raamattukouluttajana kansanlähetyksen puolella. Mutta Irene, mikä on sun työkuva tällä hetkellä?
Mä oon tuolla kirkkohallituksessa diakonia- ja sielunhoitoyksikössä asiantuntijana. Ja mun vastuualueena on niinku vapaaehtoistoiminta, vanhustyö ja sitten diakoninen perhetyö. Diakonian asialla.
Tällä on aika hauska, positiivisen hauska tausta tällä, että oli semmoinen vaihe meidän elämässä, kun mä niin kuin mietin sitä, että maailmassa on niin paljon hätää ja ahdistusta Suomesta alkaen, että kun me julistettiin paljon ja todistettiin ja kierrettiin niin kuin työn puitteissa, minä kiersin tuolta kansanlähetyksestä käsin. Niin, ja sitten tuli puhumaan siitä, että hän lähtisi Lahteen opiskelemaan diakoniaa.
Se oli jo Italia sitten.
Mutta siis joka tapauksessa pointti oli niinku se, että se tuli niinku heti sen perään ja siitä tulikin sitten elämänikäinen asia tuosta diakoniasta Irenelle.
Niin, mä olin ensin pitkään diakoniatyössä Riihimän seurakunnassa. Ja sitten mä olin sieltä kyllä vähän aikaa sitten poiskin yhdessä projektissa, mutta sitten vasta, mä oon nyt 15 vuotta ollut tuolla kirkkohallituksessa diakonian asiantuntijana.
Millä tavalla te ajattelette, kun tämä ohjelman nimi on justiinsa kerran lähetystyöntekijä, aina lähetystyöntekijä, niin millä tavalla se teidän lähetystyöntekijäidentiteetti edelleen jatkaa teidän mukana kulkua?
No tietenkin se on jatkunut sillä tavalla, kun Daniel oli perheineen, niin me tuettiin kouksin ja taloudellisesti lähetystyötä silloin, kun he olivat niinku siellä. Mutta että kyllä se lähetyskipinä on semmoinen, joka niinku on sydämessä niinku aina. Niin kuin mä oon sanonut Leifille, että mä olisin vieläkin valmis lähtemään joksikun ajaksi johonkin. Se on joku semmoinen ehkä halu auttaa lähimmäisiä tai jollain tavalla viedä myöskin evankeliumia eteenpäin. Vaikka nykyään sitä voi tehdä kotiovelta saakka, kun lukee kirkon nelivuotiskertomusta, miten ihmiset on etääntynyt kirkosta, niin se lähetystyöhän alkaa siitä, kun sä astut kotiovesta ulos.
Joo, just noin. Siis se vaan, kun on ollut itse lähetystyössä, niin se on tullut niin perusteellisesti niin kuin tuohon, niin kuin sanottaisiko, niin kuin näyttöruudulle, että se on aina siinä. Että jollain tavalla niin kuin tajuaa sen, että se on vaan osa kristittynä elämisestä tavalla tai toisella. Se on sitten eri asia, mitä tehtävää hoitaa konkreettisesti sit loppuelämänsä, mutta lähetystyö on aina sanan niin kuin varsinaisessa ja syvällisessä merkityksessä niin kuin sydämellä.
Kyllä.
Että se on aina niin kuin mielessä jollain tavalla.
Mitä te sanoisitte sellaiselle ihmiselle, joka on nyt miettimässä sitä, että olisiko hänen paikka lähtijänä, ajatellen, että sitä voi olla ihan nuori tai vanha tai siltä väliltä?
On kaksi asiaa. Toinen on se, että rukoille johdatusta, että mikä on niin kuin sun paikkasi siinä kokonaisuudessa. Niin kuin todettiin, se on kaikkien tehtävä, mutta kaikkien tehtävä ei ole lähteä konkreettisesti ulkomaille. Et rukoilee oma paikkansa ja sitten menee konkreettisesti puhumaan niin kuin lähetysjärjestöjen kanssa, joiden kautta se lähettäminen tapahtuu ja keskustelemaan, minkälaisia tehtäviä on auki ja mikä on se tie lähetystyöhön. Ja kolmas asia on se, että on niin kuin Suomessa mukana siinä kristillisessä työssä, mikä on omassa niin kuin ympäristössä.
Niin sitten mä lisäisin vielä tuohon, että sitten kannattaa kokeilla myöskin erilaisia tämmöisiä niin kuin juttuja, käydä vaikka, jos nykyään vielä jollain tavalla, käydä vaikka todistamassa ihmisten kanssa tai muuta, että mikä on se oma, että tehdä tämmöisiä erilaisia juttuja, lukea kirjallisuutta. Mulle itselleni esimerkiksi pitää vielä mainita se, että kun mä luin Daniel ja Marin kirjan tuossa lähetystyössä, joka viime vuosi sitten ilmestyi suunnilleen, niin mua puhuttelisi ihan hirveästi sen takia, että oikeastaan mä ajattelin, että vaikka mä kävin kerran vuodessa Japanissa heidän luonaan, niin mä en kuitenkaan ymmärtänyt, mitä kaikkea se lähetystyössä eläminen 10 vuotta vieraskulttuurissa perheenä niin kuin merkitsee, että se avautui mulle jotenkin ihan eri tavalla. Eli kannattaa lukea tämmöisiä elämänkertoja erilaisia, että niin kuin saa sitä kuvaa, mitä se lähetystyö niin kuin on. Ja sitten myöskin kehittää itseänsä kielitaitoonsa, kehittää itseänsä niin kuin monipuolisesti. Ja sitten se on ihan hyvä ohje sekin, että rukoile. Jumala johdattaa, kun me kuljetaan rukoilleen.
Irene, sulta mä haluaisin vielä kysyä tarkentavan kysymyksen tähän liittyen, että jos ihminen kokee, että hänellä on niin sanotusti diakonin sydän, voiko näin sanoa?
Joo, voi sanoa. Meidän pitäisi olla kaikilla diakonia sydän. Kerran sehän tulee jo ihan siitä, että rakasta lähimmäistä se niin kuin itseäsi.
Kristityllä on monta asiaa sydämellä. Niin. Lähetystyö ja sitten diakonia.
On, voi olla monta. No niin, kysy.
Mutta siis jos on, sanotaan, että on luonteeltaan vielä sellainen erityisesti diakonialle palava, niin mitä sanoisit sellaiselle ihmiselle, jos pikkasen kokee vielä sellaista lähetyskipinää, mitä hänen kannattaisi erityisesti tehdä?
Voisi tehdä Suomessa sitä diakoniatyötä. Mä ajattelen todella syvästi niin, että diakonia kuuluu niin kuin kaikille seurakunnan jäsenille, eli meille kaikille. Jos on vaikka kansanlähetyksessä, voisi tehdä erilaisia juttuja, auttaa niin kuin vaikka iäkkäitä tai vammaisia tai jotain, että tehdä sitä niin kuin tämmöistä käytännön auttamistyötä. Ja kansanlähetykselläkin on lähetyskenttiä, missä voi tätä diakonian sydäntänsä toteuttaa, ja sitähän voi toteuttaa itse asiassa, oli se kenttä mikä tahansa.
Molemmissa sekä lähetystyössä että diakoniassa, niin kyllä se lähtökohta on se, että mä teen sitä jo tästä tilanteesta käsi, missä mä nyt olen. Että en mä lähde vain jonnekin niin kuin ulkomaille tekemään jotain, minkä kanssa mulla ei ole mitään tekemistä täällä, vaan kyllä se täältä niin kuin alkaa.
Kotiovelta.
Kotiovelta alkaa sekä diakonia että lähetystyö.
Kyllä, itse asiassa diakonia alkaa jo kotoa.
Jos nyt kuitenkin lähtisitte ulkomaille, niin mihin te lähtisitte?
Itse asiassa kun tämä oli tulossa, niin mä mietin viime yönä, me ollaan joskus Leifin kanssa puhuttu, että olisiko se vielä mahdollisuutta lähteä johonkin, mutta et just niin kuin vähäksi aikaa tai muuta, näin iäkkäämpänäkin. Mutta mä viime yönä mietin, että onko nyt liian paljon sitoumuksia, jotka sitoo, mutta sitten mä keksin, että miten ne voi kaikki hoitaa. Että voisi lähteä, jos tulisi, mä olisin valmis lähtemään, jos tulisi sopiva tehtävä, sopiva aika, ja sitten Leifikin vielä haluaisi lähteä. Se ei voi lähteä sille, että toinen, mä ajattelin tämmöisessä avioliittotilanteessa, että toinen vaan haluaa. Toisen kutsumuksella voi olla vähän rankkaa lähteä.
Joo, ei kyllä, se täytyy olla totta kai yhteinen näkemys ja yhteinen päätös. Sitten täytyy sanoa se, että Mä myöskin koen, että me oikeastaan molemmat ollaan tälläkin hetkellä epäsuorasti, mutta kuitenkin mukana lähetystyössä, että Uustien lehti, jota mä päätoimitan, niin tekee koko ajan juttuja lähetystyöstä ja käsittelee sitä monesta eri näkökulmasta ja diakoniatyötä Irene tekee, niin sehän on niin kuin...
Mä nyt suoraan teen.
Ei enää, mutta siis ei suoraan enää, mutta sitä koulutusta. Niin kyllä tämä niin kuin, kyllä mä näkisin näin, että jollain tavalla aina kaikissa elämäntilanteissa on mukana se ulottuvuus ihmisten tavoittamisesta evankeliumilla.
Kiitos Irene ja Lefa ja oikein hyvää myöskin alkavaa vuotta ja siunausta vuodelle 2021.
Kiitos.
Kiitos.